Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Mikolaivā. Viņš tikās ar Mikolaivas apgabala administrācijas vadītāju Vitāliju Kimu un citām amatpersonām. Prezidents devās arī pie pilsētas aizstāvjiem, kuriem pasniedza apbalvojumus par varonību kara laukā. Zelenskis teica emocionālu runu karavīriem.
Хочу подякувати кожному з вас за велику роботу, за велику службу.
Vēlos pateikties katram un visiem par kalpošanu valstī, par to, ka aizstāvat mūsu valsti, katru no mums, mūsu ģimenes un mūsu suverenitāti. Gribu novēlēt jums visu to labāko – sargiet Ukrainu, vienīgo, kas mums ir. Un sargiet sevi, tikai jūs to varat.
Tikmēr Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Vismaz divi cilvēki ievainoti raķešu uzbrukumā dzīvojamam rajonam Krīvī-Rihā, paziņojis pilsētas militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Vilkuls. Triecienā nopostītas divas dzīvojamās mājas. Savukārt valsts otrajā lielākajā pilsētā Harkivā raķete trāpījusi rūpnieciskajā rajonā. Poltavas apgabalā noticis raķešu uzbrukums naftas pārstrādes rūpnīcai un citiem infrastruktūras objektiem. Savukārt virs Odesas apgabala notriektas divas spārnotās raķetes, kas esot izšautas no Krievijas okupētās Krīmas pussalas. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka Krievijas armija frontē galveno uzmanību koncentrē uzbrukumiem Donbasā, Severodoneckas, Bahmutas un Slovjanskas virzienos. Severodoneckā turpinās smagas ielu kaujas. Iebrucēji ir mēģinājuši uzbrukt Ukrainas aizstāvi pozīcijām ārpus pilsētas, taču nesekmīgi. Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidais apgalvo, ka Severodoneckai kaimiņos esošo Lisičanskas pilsētu pilnībā kontrolē Ukrainas bruņotie spēki, taču karadarbības rezultātā tur ir sagrauta kritiskā infrastruktūra, tāpēc nav pieejama gāze un krāna ūdens. Krievijas spēki ikdienu ar artilēriju, reaktīvajiem lādiņiem un aviācijas bumbām apšaudot Lisičansku, taču netik intensīvi un spēcīgi kā Severodonecku. Taču tāpat pilsētai nodarītie postījumi esot katastrofāli. Neraugoties uz to no Lisičanskas joprojām varot izbraukt un arī piegādāt humānās palīdzības kravas. Amerikāņu militārā domnīca kara izpētes institūts ziņo, ka Ukrainas armija visticamāk veiks pretuzbrukumu uz ziemeļrietumiem no Izjumas, lai novirzītu Krievijas spēku uzmanību no ofensīvas operācijām Slovjanskas virzienā. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Danilovs noliedzis šonedēļ izskanējušo informāciju, ka valsts bruņoties spēki ikdienu frontē zaudē ap 500 karavīru. Danilovs norādīja, ka to apgalvojot amatpersonas, kurām nav pieejama šāda veida informācija. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. Februārī karadarbībā nogalināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits ir pārsniedzis 4,5 tūkstošus, paziņojis ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojs. Savukārt Ukrainas ģenerālprokuratūra ziņo, ka Krievijas uzsāktajā karā ir nogalināti vismaz 323 bērni, bet ievainojumus ir guvuši vairāk nekā 583. ANO bēgļu aģentūra lēš, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainu ir pamatuši vairāk nekā 7,5 miljoni cilvēku, no tiem vairāk nekā 4 miljoni devušies uz Poliju. Vācijas kanclers Olafs Scholz, kurš šonedēļ apmeklēja Ukrainu, paziņojis, ka Berlīne turpinās sniegt finansiālo un militāro atbalstu kara plosītajai valstī. Savukārt Vācijas federālā policija paziņojusi, ka izmeklē simtiem iespējamos kara noziegumus, kurus Ukrainā ir pastrādājusi Krievijas armija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.